Vi skal, selv om det en bønne- og fastedag, så skal vi dele ord og snakke litt videre sammen nå om det som har vært tema, som tema for tiden nå her I Misjonskirka I Trondheim. Guds nærvær. Men først må jeg bare si det at jeg synes det var et bra årsmøte sist søndag, der vi både fikk se litt bakover på året som har gått, og også litt framover med valg av nytt lederskap, eller nye til lederskapet. Så Evelyn Berge og Ole Gustav Olsen var de nye som kom inn. Og vi skal gjøre en markering en annen søndag, når alle til stede fra lederskapet, og be også for det nye lederskapet. Men da vet dere det som ikke var der forrige søndag, disse to nye inn I hvert fall. I løpet av uka så har jeg vært på det årlige vintermøtet I Pastor- og medarbeiderforeningen I Misjonskirken Norge, PMF. Det var I Kragerø, og fokuset var på det første av de tre nøkkelordene I den nye strategiplanen som det har vært jobbet ganske lenge med, ekstra lenge på grunn av pandemien. Så det skulle jo være en plan som skulle gå for det 10-året her, 2020-2030. Nå blir det fra 2022, altså I år, og fram til 2030 da, og den skal jo vedtas endelig på generalforsamlingen I mai. Men hovedlinjene vil bli tro, sende, plante. Kommer helt sikkert å komme tilbake til det, men jeg hadde bare lyst til å nevne det for deg. Tro, vi vil lede mennesker til tro på Jesus. Sende, vi vil sende ut flere arbeidere. Og plante, vi vil plante nye menigheter. Det har det vært mye fokus på også I det forrige 10-året, og det kommer til å fortsette et fokus på det. Blant annet, for det som har allerede rukket og lest misjonsbladet som kom I posten nå denne uka her, og som du kanskje ellers har lest på netta, så det blant annet en plan om å plante I 5 nye byer der det ikke misjonskirker fra før, og ikke så mye annen virksomhet heller, at man prøver å finne 5 byer der det helt intensjonelt blir plantet nye kirker I det 10-året her. Det første av disse 3 nøkkelordene da, var tema denne uka på PMF, om å lede nye mennesker til tro på Jesus. Og det var mye bra innhold som var nyttig og fikk I alle fall med til å reflektere omkring hvordan vi bygger menighet her I Trondheim Misjonskirke, så vi kommer helt sikkert tilbake til det. Blant det som skjedde så var det at pastor I Narvik Misjonskirke, Ingrid Lindberg, som kanskje noen av dere kjenner, delte fra den veldig spennende reisen de har hatt I Narvik, fra en menighet som var I ferd med å bli lagt ned for cirka 15 år siden, så har de nå fått se veldig mange mennesker komme til tro, og helt vanlige folk I Narvik, som de har kommet I kontakt med, og som kommer inn I menigheten. Og det nå en levende, frisk, voksende kirke, og det fantastisk oppmuntrende å høre fra en vanlig norsk by, der det går veldig fint an å få se, så det oppmuntrende for oss I Trondheim her også. Og så hadde vi besøk av Gina og Øystein Gjerme, som delte sine erfaringer med oppbyggingen av Salt Bergenskirken, blant annet stoff som å finne I Gina sin bok «Bro til tro». Som der hun deler og underviser om sin reise da, eller ut fra sin reise, og hun har fått være med å se mange mennesker komme til tro I et vanlig hverdagsliv. Hun har jo bevart en vanlig jobb gjennom hele denne plantings- og byggefasen I Salt Bergenskirken, og der Gina har stått I sin vanlige jobb og fått se hvordan hun har fått lede mennesker til tro. Så den boka anbefales også da, men de delte jo fra den. Og da skal ikke jeg si mer om det her nå, vi kommer sikkert tilbake til det. Men jeg skulle jo hilse da til dere ifra flere av dem som har et forhold til Trondheim Misjonskirke. Jeg skal ikke nevne så mange navn, men jeg kan ta 2 eksempler. En fra de eldste, Bjørn Øyvind Fjell, som ba meg hilse så mye til dem han kjenner her. Og en av de yngste, vår egen lille Katrin, som var der, og som nå driver med sin teologiutdanning på Ansgar. Og som ba meg hilse også så mye hjem til menigheten her. Så da hilsener overbrakt fra alle dem som representert ved de 2, vil jeg hilse hit da. I løpet av uka her I Trondheim så har det jo blant annet vært onsdagslunsj, og jeg fikk høre at den fortsetter å vokse, og at det var rapporter som tyda på et rekordoppmøte der. Jeg har ikke hørt tallet, men du som var der har kanskje tallet, men det var I hvert fall mange, det var så mange at det ikke var plass ved bordet den gangen her. Så de som var med å... 28. Det var masse folk, så de som var med og laget lunsjen måtte finne et annet sted å sette seg enn rundt bordene der. Tenk det, det fantastisk. Og det, selv om Tore Jonsen på Madeira, hadde jeg nær sagt. Det var jo fint å være I Kragerø da, på PMF, men Madeira vel et lite hakk, håper jeg ikke det. Men lunsj ble det altså, det blir det også til onsdag, selv om Tore borte. Men vi har da begynt å snakke om det her med Guds nærvær iblant oss, og hentet det fram igjen, først under bønn- og lovsangsgudstjenesten I januar, og så for alvor søndag 6. mars for 2 uker siden. Og da stilte jeg spørsmålet, hvordan ser det ut når Guds nærvær midt iblant oss? Hvordan ser det ut? Og hva innebærer det når Jesus I huset? Når Jesus virkelig I huset? For vi kan jo si at, ja, men han jo I det huset her, han har flyttet inn her. Ja, men hvordan ser det ut når han manifesterer seg iblant oss, sånn at vi kan si at sannelig han I huset? Og ikke minst, hva skal det til for å få se mer av ham? De her spørsmålene har jo vært litt sånn overskrift, og det jo viktige spørsmål å stille oss, hvis vi ser at det en forskjell mellom den bibelske modellen, mellom det vi leser om I apostlenes gjerninger eller I evangeliene, fra det Jesus introduserte og sendte disiplene, de første disiplene, ut med, og den frukten og de resultatene som man så. Hvis det finnes en forskjell fra situasjonen blant de første kristne og til det vi lever I, da trenger vi å stille oss de spørsmålene. Med jevne mellomrom gjennom kirkehistorien så har vekkelser og fornyelsesbevegelser minnet oss på hvordan det egentlig skulle være. Hvordan det egentlig var. Hvordan det egentlig når den hellige ånds liv og kraft strømmer gjennom den kristne kirke. Og I de tørrere og mer åndsfattige tidene eller periodene så kan jo kirka I stort altså, nå tenker ikke jeg bare på misjonskirka, men vi som kirke I stort, vi kan gli inn I en tilstand der vi vender oss til en situasjon som egentlig ikke bibelsk. Og da mener jeg ikke bibelsk I den forstand at den ikke som det vi ser, det vitnesbyrdet vi ser fra den tidlige kirke. Der vi kanskje erstatter den hellige ånds nærvær og kraft med menneskelige anstrengelser, der vi prøver å erstatte det med flotte kirkebygg eller profesjonelle strukturer eller fin musikk eller lyd og lys og røyk og hva noe enn vi finner på. Og det jo ikke noe gærent med alt det der I seg selv, og det vet du som kjenner meg at jeg tenker også. Det helt flott alt sammen, og jeg liker jo den kvaliteten også. All den gode musikken og den fine innpakningen og strukturer som fungerer og vakre kirkebygg, det flott alt sammen. Men hvis det blir en erstatning for åndens liv, hvis ikke Guds nærvære får prege kirken, så det et håpløst prosjekt. Da framstår vi til slutt bare som en klubb, eller en aktivitet på linje med kulturliv, eller en hobbyforening av et eller annet slag. Så hvis jeg måtte velge, så ville jeg valgt heller en fattig, I landsbykirke I Afrika eller Asia som bærer det opprinnelige evangeliet som preget av den hellige ånds liv og kraft der Guds nærvær manifesteres midt iblant dem heller det enn den finest utseende og innpakket kirke I Vesten som har mistet livsstrømmen Så når vi skal navigere I vår situasjon her I Norge I 2022, så må vi hele tiden se til den bibelske modellen. Hvilket mønster var det Jesus egentlig ga oss? Hvordan levde og virka de første kristne egentlig? Vi snakket jo mye om det forrige året når vi hadde apostlenes gjerninger som tema. Hvordan så det egentlig ut? Vi snakket sist om da ryktet om Jesus spredte seg ut over hele området. Da var det fordi at Guds rike ble manifestert. Guds nærvær ble påtagelig, det ble synlig, det skapte forandring i menneskers hverdagsliv. Og vi så også på det her med lukten, med duften av enten noe vondt eller noe godt. Hvordan virker duft på oss, snakker vi om. Om at vi ment å etterlate et inntrykk på omgivelsene omkring oss. Fordi vi bærer med oss Kristi vellukt, sa vi med 2. Korinter skriftstedet da, som referanse. Vi bærer det her med oss blant menneskene. Duften av hans kunnskap noe vi skal bringe med oss. Det her merkbare gudsnærværet som kan skape ulike reaksjoner, ja, og som skaper ulike reaksjoner, for det gjør det. Det kan skape anstøt, og det skaper anstøt, ja, hos mennesker, men det merkes. Det noe som merkes, som kjennes. Det ikke bare en subjektiv oppfatning, sa vi da, men det en objektiv virkelighet. I flere av evangeliene så leser vi om det som skjedde da Jesus døde på korset, da forhenget i tempelet revna i to. Dette forhenget i tempelet i Jerusalem som skilte det aller helligste fra resten av tempelet. Det her tjukke forhenget, for eksempel i Markus 15 kan vi lese om det. Det her tjukke forhenget som kanskje var så mye som 10 centimeter tjukt, som var tettvevd tjukt, det revna i to fra øverst til nederst da Jesus døde på korset. Og det ble et veldig sterkt symbolsk bilde på at veien like inn til det aller helligste var åpna. Helt inn til Guds trone hadde veien blitt åpna for meg og deg. For oss. Eller som Hebreerbrevet 10:20 sier, vi har en ny og levende vei som han har innvia for oss gjennom forhenget. Det vil si hans kjød. Altså gjennom Jesus går veien, gjennom det revna forhenget, helt inn til Guds hjerte. Sånn at vi kan komme inn for Gud. Sånn at vi kan komme hjem til Gud. Men den andre siden av det at Gud nå også kan komme ut. Det ikke en enveiskjørt vei. Jeg hadde nær sagt sånn som Helmer Lundgrens gate. Rekk opp hånda, alle som vet hvor Helmer Lundgrens gate Tre, fire stykker vet det. Ok, det den gata her ute. Den heter Helmer Lundgrens gate. Den enveiskjørt. Nå har den vært toveiskjørt en periode på grunn av veiarbeid, som du sikkert registrerte, og da fikk vi merke den store forskjellen på det. Fordi at hvis du skal invitere noen kjente hit, og de kommer og skal kjøre bil og parkere på baksida, så kan ikke du si arkitekt Kristis gate. For da kjører de bilen inn på forsida her, og så vet de ikke hvor de skal parkere. Det har jeg prøvd. Å invitere noen hit som skulle komme med bil. Da må du si, hvis du skal legge inn på GPS-en, da må de legge inn Helmer Lundgrens gate. Bare et tips, hvis du inviterer noen på møte av og til, som kommer med bil. Men det var bare en digresjon. Poenget at sånn det med forhenget i tempelet. Det ikke lenger en, det ikke en enveiskjørt gate. Det ikke en enveiskjørt gate der bare vi kan finne inn til Guds hjerte. Men det også sånn at veien åpna den andre veien. Så da forhenget i tempelet revna, så symboliserer det at vi kan komme inn til Gud, ja. Gjennom Jesus Kristus kan vi finne inn til ham. Men han kan nå også komme ut. Hadde du tenkt på det? Og hvordan skjer det? Jo, det skjer gjennom oss. Det skjer gjennom deg og meg, som han har kalt ut, som han vil sende ut. Vi kan få oppleve Guds nærvær når vi søker ham. Ja, når vi kommer inn for ham. Når vi kommer inn og søker ham, søker hans ansikt, så kan vi få oppleve det her gudsnærværet, få oppleve det nære fellesskapet med ham. Men hans nærvær kan da også finne veien ut til en verden som I stor nød, I stort behov av ham. Men det skjer gjennom oss. Det skjer gjennom deg og meg. Og jeg tenker at vi har fått et enormt ansvar av Gud. Det et stort ansvar som lagt på våre skuldre. I å representere ham, I å være med å bære det Guds nærværet ut til mennesker. Vi skal snakke mer om det litt senere I vår, tenkte jeg, om den siden av det. Om å bære det her ut til mennesker. Men la oss nå først se kort på en historie fra den første kristne tida som jeg sa litt om, og som vi trenger å ta eksempel av. Som vårt bilde, som det mønsterbildet som vi trenger å se til hele tida. La oss se I Apostelgjerningene 3. Hva som skjedde fra starten av Apostelgjerningene 3. Det var helt I den tidlige kristne tid. Og Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, står det, den niende timen. Og det ble båret også klokka 3 da, på ettermiddagen, sånn som den telte timene. Og det ble båret fram en mann, står det I vers 2, som hadde vært lam fra mors liv av. Denne mannen la de hver dag ved den tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle tigge om barmhjertighetsgaver fra dem som gikk inn I tempelet. Da han så at Peter og Johannes skulle til å gå inn I tempelet, ba han om en barmhjertighetsgave. Og sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Så stirret han oppmerksomt på dem og ventet å få noe av dem. Da sa Peter, «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg.» I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Og han tok ham I den høyre hånden og reiste ham opp. Og straks fikk han styrke I føttene og anklene sine. Så sprang han opp, han sto, og så gikk han inn I tempelet sammen med dem. Og han gikk, sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og prise Gud. Da kjente de ham igjen. At det var han som hadde sittet og tigget barmhjertighetsgaver ved den fagre tempelporten. Og de ble fylt av undring og forskrekkelse over det som hadde hendt med ham. Så Peter og Johannes, de var på vei til bønnemøte. Jeg varsler fra på forhånd at dette en spøk da. Sånn at ikke du tror at det ikke det, men de var på vei til bønnemøte. Altså hvis du skal få oppleve det der, så jo et bra utgangspunkt å være på vei til bønnemøte. Men det var en spøk. Slo kanskje ikke så veldig godt an. Jeg får prøve igjen siden. Men de på vei, I hvert fall, til noe helt... Det kan være noe helt annet du på vei til. De på vei ja, til det som de gjorde I sitt hverdagsliv, der og da de på vei til å skulle samles I menigheten for å be. Og kanskje du på vei til noe helt annet. En tirsdag kveld, eller en onsdag kveld, eller en torsdag ettermiddag. Kanskje til... konsert, til Rosenborg-kamp, til salsa-kurs, jeg vet ikke hva du gjør på fritida, eller kanskje på vei til jobb, hvis det var en hverdag og du jobber. Mannen som lå ved en av tempelportene hadde jo vært der hver gang de passerte tidligere også. Vi leste at de la han der hver dag. Altså, sannsynligvis hadde de passert han mange ganger før. Når de hadde gått omkring I Jerusalem. Det var ikke noe nytt, egentlig, I at denne mannen lå der. Men det som nytt, det som forskjellen her, at nå har det skjedd noen ting med Peter og Johannes, siden forrige gang de passerte ham. Apostelgjerningene 3 kommer jo etter Apostelgjerningene 2, naturlig nok, da de hadde opplevd at den hellige ånd kom og fylte dem og kom over dem. For det som skjer I vers 5, etter at den lamme tagg om penger fra dem som passerte, var at Peter og Johannes stopper opp, får kontakt med den lamme mannen, og så sier de, som vi leste I vers 6, «Jeg har ikke penger, men det jeg har, gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Det jeg har, gir jeg deg. Og det jo egentlig ganske logisk det. Fordi at det vi ikke har, kan vi jo ikke gi. Det vi ikke har fått tak på, det vi ikke har grepet, kan vi heller ikke gi videre. Det vi ikke selv har grepet, det som ikke har grepet oss, for å si det på en annen måte, det vi ikke har fått tak I, kan vi heller ikke gi videre. Men hva har du da? Hva har du fått tak I? For da kan du jo lett si kanskje at, ja, men det der har ikke jeg fått tak I. Jeg har ikke fått tak I den troen, eller den overbevisningen, eller det. Jeg har ikke opplevd en sånn utrustning som gjør at jeg har den frimodigheten at jeg kan se noen I øynene som sitter lam I rullestol, se på meg, og reiser dem opp. Ok, men hva har du da? Hva har du fått tak I? Hva har du sett? For noe har du jo sett, siden du sitter her I dag, tenker jeg. Du hadde ikke suttet her på gudstjeneste I Trondheim Misjonskirke på den her vakre vårdagen, hvis ikke det hadde vært for at du også har sett noe, at du også har fått tak I noen ting. At du en dag I alle fall ble frelst, kom til tro kanskje, møtte Jesus, har opplevd noe med ham. Kanskje har opplevd bønnesvar, kanskje har fått tro for noe som kjennes veldig, veldig lite I forhold til det her, men noe har vi alle fått, tenker jeg. Noe har jeg fått, og noe har du fått. Noe har du å gi. Hva det? Hva det du bærer med deg? Det vil jeg utfordre deg til å tenke litt på. Og hvis du sier det at, nei, men jeg har ingenting jeg kan gi. Da det kanskje tid for en reality check I kristenlivet vårt. Hvis jeg ikke opplever at jeg har noen ting jeg kan gi. Hvis vi som var dem som skulle være bærere av evangeliet som Gud har satsa alt på. At skulle bringe det her ut av den toveiskjørte gata gjennom forhenget. Der vi kan komme inn og finne Guds hjerte. Men der som også veien ut til verden. Når han har lagt det her på oss, og kalt oss, og sendt oss, og sender oss, da må det jo være sånn at vi må ha noe å bære med oss. Eller at vi blir utrustet I det vi våger å ta steget ut. Vi skal ikke gå inn I detaljene I det nå, for det kommer vi tilbake til, men så ikke heng deg opp I det, for det, du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Hvis du hører meg med god vilje I alle fall, så skjønner du hva jeg mener dere utfordrer deg på det og spør om det. Hva bærer du med deg? Hva kan du gi? Vi ser at da Jesus gikk omkring I Israel, så gikk han ofte på besøk til folk. Mange ganger så kom jo folk til ham ute, når han sto ute ved Genesaret, sjøens bredd, eller oppe I høyden I åsene, oppover sjøen der, eller når han kom inn I en by. Så det jo klart det at mange ganger så kom også folk til ham ute, når han sto og underviste, eller gikk omkring. Men mange ganger så var han også hjemme hos folk. Mange ganger var Jesus på besøk, og da ser vi alltid, I hvert fall nesten alltid, at han blir invitert inn. Det hendte han inviterte seg selv inn også. Men la oss nå for enkelhets skyld si det at han ble jo invitert inn. Det var jo mennesker som ønsket han velkommen, som han kom til. Han kom dit han var ønsket. Og hvis han kom til steder der han ikke var ønsket, så gikk han videre, det ser vi. Og det ser vi også at han ga videre til disiplene, denne holdningen av det. Ikke press deg på der du ikke ønsket, gå da videre heller til neste hus når han sendte disiplene ut, ikke sant? Du har lest det. Så han gikk dit han var ønsket, og jeg tenker at sånn det også fremdeles. Jesus kommer dit han blir invitert. Vi snakker om Guds nærvær nå, ikke sant? Det temaet for disse søndagene. Jesus kommer dit han ønsket. Guds nærvære kommer dit det ønsket. Min påstand. Vi ønsker jo mer av Jesus I huset, gjør vi ikke det? Og hva det som gjør at Jesus vil trives I huset hos oss? Hvordan står det til I huset? Hvis du skal ha besøk hjemme hos deg, så tror jeg at du antagelig rydder og gjør det litt I stand først, før besøket kommer. Du burde I alle fall ta en liten kikk, tenker jeg, når du har invitert noen på besøk. Men hvordan det når vi blir utfordret på å rydde I våre åndelige hus? I det som handler om oss som et tempel for den hellige ånd. Vi villige til å ta oppgjør med det som ikke behager Gud? For eksempel I forhold til bibeltroskap. Sist høst så opplevde jeg å få de her tre ordene som handlet litt om de prosessene vi som kirke går gjennom akkurat I den tida her. Oppvåkning, opprydning og ommøblering. Du har hørt meg si det før. Oppvåkning, opprydning og ommøblering. Og jeg tenker at en av tingene som det handler om vårt forhold til Bibelen. Hvordan leser vi egentlig Guds ord? Hvordan leser vi egentlig Bibelen? Vi leser jo gjerne ut fra det perspektivet vi allerede har. Ut fra den kulturen eller den settingen som vi har vokst opp I eller har arvet. Og da spørsmålet, ser vi egentlig hva det står? Bibelen for meg virkelig Guds rene, klare ord? Tror jeg egentlig på det som står når jeg leser apostlenes gjerninger, eller leser misjonsbefalinger, eller leser brevlitteraturen som på en måte, ja, kanskje det som kommer nærmest oss I vår setting, da, hvis vi snakker om det som på en måte beskriver menighetslivet, en nytestamentlig menighetsliv, og alle ordene, all instruksjonen, all veiledningen, til oss som menighet, for eksempel. Tror jeg det jeg leser? Dypest sett. Hvordan tror jeg det, skulle jeg si? På hvilken måte tror jeg på det? Tror jeg på det på en sånn måte at jeg vil omsette det her I mitt hverdagsliv? Hvordan leser jeg? Fra hvilket perspektiv leser jeg? I salme 12, vers 7, så står det at Herrens ord rene ord, som sølv luttret I en jordovn, 7 ganger renset. Du har sikkert også hatt en opplevelse man kan få når man har vært lenge borte på ferie. Jeg vet ikke om du kan relatere til det, men som barn så opplever man jo ofte det der litt sterkere, fordi at tidsforståelsen vår, når man barn, ung, litt annerledes, ikke sant? Og 3 til 4 uker borte for et barn, det veldig, veldig lenge å være borte hjemmefra. Jeg husker godt hvordan det var å komme hjem etter sommerferien da jeg var barn. Jeg var kanskje ofte borte mer enn en måned også, ganske mange uker på ferie. Og da jeg kom hjem så var det som om alt bare føltes nytt. Jeg husker at jeg gikk rundt I huset og syntes at alt var ganske nytt og litt ukjent. Det noen som kjenner seg igjen, som har opplevd det? Alle har jo vært barn her, så du har sannsynligvis I alle fall opplevd det når du var barn da. Men jeg tenker at en touch av det der kan man oppleve som voksen også. Hvis man lenge nok borte. Jeg har hatt noen sånne opplevelser da jeg kom hjem etter lengre opphold utenlands, for eksempel, og følelsen av å komme hjem inn I huset og bare se det rommet. Ja, men det der, hvorfor har jeg ikke sett det før? Det rommet der det jo så stygt. Vi må pusse det opp. Har du hatt en sånn opplevelse noen gang, eller det helt ukjent? Du kommer hjem etter å ha vært lenge borte, og så bare ser du noen ting. Hvorfor har ikke jeg sett det før? Du har sikkert hørt om frosken. Du kjenner sikkert til historien om frosken. At hvis du putter en frosk I vann som du gradvis varmer opp, setter til oppvarming, så hopper ikke frosken ut. Enda den klarer jo veldig godt å hoppe ut I starten. Men den blir værende fordi at det går så gradvis oppvarming av vannet. Umerkelig først, og når frosken til slutt merker varmen, så det for sent, for da har den blitt for slapp til å klare å hoppe ut. Du skjønner hvor jeg vil med den. Jeg tror at vi trenger en oppvåkning når det gjelder å lese Guds ord. En rekalibrering, kan vi kalle det det, der vi får stilt oss skikkelig inn på den himmelske frekvensen igjen, sånn at vi ser hva det egentlig står. Eksempelvis dette som jeg leste fra Apostelgjerningene 3. Ja, men Peter og Johannes, det var noen helt spesielle kristne det. Det var jo apostler. Ja, men når du leser om de første disiplene, så gjaldt jo ikke det bare de første 12 apostlene som levde i det her på den måten. Det var absolutt ikke bare de første 12. Allerede Jesus sendte jo ut mange flere enn de første 12. Jeg tror vi trenger en rekalibrering der vi kan se hva det egentlig står igjen. Bjørnstjerne Bjørnson, en av våre største forfattere i Norge, som egentlig var en kristen i utgangspunktet som ung mann, men som gled mer og mer bort ifra troen i senere år. Han skal ha sagt at hvis de kristne virkelig har rett, altså det her sa han fra en posisjon litt senere i livet, hvis de kristne virkelig har rett, da ville han forvente en helt annen brann og iver fra de kristne. Og man jo spørre seg hvilke kristne Bjørnson hadde møtt da, det jo et annet spørsmål. Men uansett så det en utfordring vi trenger å ta, tror jeg, fordi at Guds nærvære i livet vårt, det skaper forandring. Det vi har grepet, det som har grepet oss, det vi har fått grep om, det kan vi også bære med oss. Og det skaper forandring. I Apostelgjerningene 1, la oss gå mot avslutning med det. I Apostelgjerningene 1, vers 4, så står det at Jesus bø disiplene. Altså, han var veldig tydelig med disiplene. At de ikke bare skulle sette i gang og springe rundt og prøve å frelse folk. Han bø dem å vente i Jerusalem, står det. Ikke forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hadde lovt. Fordi de trengte den utrustningen av den hellige ånd, som vi så leser om i kapittel 2. For det står i vers, ja, 4 vers lenger ned, da, vers 8, er det vel, at de skulle få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner, sier han. Ikke sant? I vers 8, Apostelgjerningene 1, 8. Vente, få utrustning, og så kunne gå ut til Jerusalem, det vil si til sitt nærområde, til sin by, sitt sted, Judea, altså til deres region, egentlig dem som da, folkene som var lik dem, til sine egne, kan man si, men også til Samaria, som var også en nær region, men som ikke var lik dem. Det et ganske godt bilde på forskjellen på Judea og Samaria, et ganske godt bilde på dem som du egentlig føler deg veldig hjemme sammen med, som ditt folk, og samaritanerne som, samarierne som da var et annet slags folk. Om vi skal oversette det til dagens setting her i Trondheim, kanskje den subkulturen, eller de innvandrere, eller de menneskene som du ikke føler deg som ett folk med, som ikke du føler deg helt hjemme sammen med. De som var annerledes i den nære regionen. Så i byen i Jerusalem, i Judea, blant folka som var lik dem i regionen, men også til Samaria, dem som ikke var lik dem, og så til jordens ender. Så de skulle vente. De skulle gå inn gjennom forhenget, for å bruke det ordet vi har referert i dag, inn gjennom forhengene som var revnet I to og søke hans ansikt og møte ham ansikt til ansikt. Og der ble de utrustet. De trengte å bli utrustet sånn at de kunne bære med seg Guds nærvære ut gjennom forhenget. Den andre veien ut gjennom forhenget. Skal vi be litt sammen? Herre, du kalte oss alle sammen til å få komme inn gjennom det forhenget som revna I to da du døde på korset Jesus Kristus. Takk at vi kan få komme helt inn til deg, Gud. Helt inn foran din trone. Takk, Jesus, at du kaller oss til det her nære, tette fellesskapet med deg, Herre. Ansikt til ansikt med deg. Der vi kan få møte deg uten å kjenne på skam, eller uten å føle at ikke vi verdt det, ikke verdig nok, eller ikke bra nok. På grunn av det som du gjorde for oss, Jesus Kristus, så kan vi komme frimodig inn for din trone, Herre. Men Herre, at vi ikke blir sittende der bare, og blir sittende fast der. At ikke vi springer av gårde heller uten den hellige ånds utrustning, uten at vi kan si sånn som Peter og Johannes, at det jeg har. Sånn at vi blir sittende der og venter til vi har fått tak I noe, Herre. Ved dine føtter, Herre. Ansikt til ansikt med deg. Men så at vi tar det med oss ut, Herre. At vi går også den andre veien ut gjennom forhenget, Herre, med det vi har fått tak I. Bringer det med oss og skjønner at det ingen andre som kan gjøre det. Det ingen andre enn I overført betydning, Herre, Peter og Johannes, som kan si det, se på meg, og at jeg kan få gi noen ting ut til de menneskene som du har satt rundt meg, Herre, mine naboer, Herre, mine venner, Herre, dem som du sender I min vei, Herre. At hvis ikke jeg gjør det, Herre, så det kanskje ingen andre som gjør det, Gud. Herre, ber om at vi alle sammen må skjønne det, Herre. At du må åpne våre øyne så vi ser hva det står I ditt ord, Herre. At vi får en oppvåkning på det, Herre. Både å skjønne at veien åpen, Herre, inn til ditt hjerte. Men også å skjønne at det vi som skal bære det ut igjen til den verden som I nød og som roper etter svar, Herre. Så Herre, det ber jeg om for oss alle, Herre. Om utrustning, Herre. Om utrustning, Herre, når vi kommer sammen og når vi hver for oss kommer inn for deg, Herre. Og Herre, at vi skal også være frimodige, Herre, når vi går ut gjennom forheng og ut til de menneskene som vår misjonsmark, Herre, enten det I vårt Jerusalem, Herre, eller I vårt Judea, eller I vårt Samaria, som veldig aktuelt I denne tida, Herre, med mennesker som vi kanskje kjenner oss fremmed overfor, men som du har kalt oss til også, og like til jordens ender, Herre, at vi da skal ha noe å gi, Herre. Herre, ber om at den uka som kommer nå, at det skal være noe som ringer I oss, Herre. Spørsmålet, hva er det jeg har fått tak I? Hva det jeg har å gi? At ikke vi skal kjenne på at det lite, eller dårlig, eller smått, eller at ikke det akkurat som Peter og Johannes, men at vi hver enkelt kan tenke etter og kjenne etter, hva det jeg har å gi? Hva det jeg har fått å gi? Fått av det, Herre, som jeg kan gi videre.